Goeiemôre almal. Bly my julle almal te sien. Dit was so heerlik om so te kon aanbid. Ek het so werklik die teenwoordigheid van die Here beleef vanoggend terwyl ons aanbid. Dit is so spesiaal. Ek sal 'n bietjie iets later daar sê, maar ek dink aan Paulus sê dit in Kolossense. Hy sê dit wat ons doen is om mense in die teenwoordigheid van die Here in te bring. En dis wat ons vanoggend regtig beleef het. Want as ons teenwoordigheid van die Here kom, dan gee ons onsself mos oor aan die Here, dan kan hy werk in ons hart en hy kan ons genees en hy kan ons verander. En dit is so wonderlik om so saam met julle te kan wees. Ons harte gaan uit en pastoor Gustaf hulle wat gister, ons is bly die Here het hulle ook deurgedra. Dit is nie maklik nie. Dit is altyd 'n groot hekkie om ook so te oorkom. Dankie ook vir julle as gemeente se ondersteuning en bystand in daardie verband. Kom ons bid net saam. Here, dankie dat ons ook nou aan die tafel kan sit van u woord. Ek sien ook Kolossense, die gemeente het lofsange gebring, maar hulle het ook mekaar gedeel, die woord gebring, partykeer gewaarsku, onderrig, want dis die ding wat ons nodig het. Dis wat ons nou gaan doen, en ons het dit nodig. Dankie dat ons ook soos die kinders kan kom, dankie dat ons die woord het. Paulus het briewe geskryf en dan het hy na verskillende gemeentes toe gestuur, iemand gestuur om die brief te vat, en as hulle klaar gelees het, na volgende gemeente toe gevat, hulle het nie e-posse gehad of WhatsApps, faxmasjiene soos ons nie, maar hulle was ernstig oor u, en wanneer die brief gelees is, het hulle geluister. Dankie dat ons die woord kan hier saamgevat in die Bybel, en allemaal van ons uit die Bybel, en mag ons ook ernst daarmee maak, sodat ons ook kan groei en op 'n bietjie wil kan leer verstaan in ons lewe. Seën die res van ons dien, van hierdie diens, ons vra dit in Jesus naam. Amen. Nou, ek het gedink om vanoggend, ek weet nie of julle om kan aansit nie, maar so bietjie anders, so hier en daar iets anders te doen vanoggend, so bietjie 'n beeld of twee te gebruik. Jy weet, laas week, terwijl ek bedien het, toe sien ek net skielik kinders, en besef ek, ons is baie keer so bezig met onsself, maar Jesus sê, aan hulle behoort die koninkryk van God. En hy sê ook, die woord sê, dan sê ons soos kinders word, en ons moet maar altyd soos kinders wees. En dan weet ek partij keer, as ons miskien op 'n vlak bedien, vir kinders, dan verstaan die groot mense dit ook. Hulle sê, ons mens moet nooit hoor, as so ouderdom 14 nie. Dit is eintlik 'n goeie ding. Ek wil graag volgende met u praat oor Jesus in die middel van my lewe. Ek weet nie of julle daar kan lees nie, ek vra om verskoning, miskien moes ek dit in wit gesit het. Hy sê Kolossense 1 vers 3, wanneer ons tot God die Vader van ons Here Jesus Christus bid, dank ons hom altyd vir julle, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges. Hierdie geloof en liefde is ons grond op die hoop wat vir julle in die hemel bewaar word, en waarvan julle reeds gehoor het, toe die waarheid die evangelie aan julle verkondig is. Die evangelie het julle bereik, en net soos dit in die hele wêreld, vrug voortbring, en verder versprei, gebeur dit ook, by julle van die dag af, dat julle van Godse genade gehoor het, en dit leer ken het, soos dit werklik is. Nou, voor ek, kom ek gaan net aan na een of twee ander toe. Paulus sê in Kolossense 1 vers 26, hy praat van 'n geheimenis. Dit is die geheimenis wat eeuwe geslagte lang verborgen was, maar wat nou geopenbaar is aan die mense wat aan hom behoort. En in hom is al die verborgen skatte van sy wysheid en kennis te vind. Ek wonder wie van julle so oud soos ek, van julle is bietjie ouer, ek was op laerskool gewees, ek dink hier so van graad 2 af, paar jaar verder, toe was daar a ding wat jy kon versamel. Kan ek miskien net vraag, wie van julle weet nou waarvan ek praat, as ek die ding ophou, die Naturama? Hier is 'n paar hande, prys die Here, ek is nie alleen nie. Nou die Naturama was versamel, klomp dit van dit, is blomme, hulle net miskien nie langs my kom staan, het net so bietjie blaai asseblief. By my vrou kan volgens saam met my wees, en sy ken dit nie, so ek weet nie wat.
Die boek is anders.
Nou hy het blomme gehad. Ja, dat is allemaal verskrikkelijk, het klomp blomme reg oor die wereld. Hy het goeders onder die see gehad, seekatte, al en goed. Dan het hy vlinders gehad, hier soos het klomp goggas, dit was ons laatst week oor gepraat het. Skoenlappers, die prachtige klomp skoenlappers, visse. Verskillende visse, weet nie hoe akkuraat is dit nie, en dan sit natuurlijk allerhande slange en geikies en verkleerde mannetjies en dan krokodille en skulpaaie, slange, prachtige voels, dieren, kangaroes, katte, leeuws, eekorings, honde, dieren, ape, en dan het hy interessant een, die mens en sy skelet, sy spier en sy voet. Hierdie een was een baie kostbare een, dis een groot een. Dan die verskillende stamme, val in Afrika en reg oor die wereld, hoe die mense leef, hoe hulle aantrek. Is oor my vrou nie my boek aan mekaar gesit het nie, kom ek. Dis daarom nou nie reg om vir haar die skuld te gee nie. En dis dit, en hierdie kaartjies, jy kan maar neersit, hierdie kaartjies het jy versamel. Jy het daai tyd na CNA toe gegaan, en so verre kan nou het jy 5 cent vir 'n pakkie betaal, en was so 5 binne, en dan het jy nou begin om die goed met jou maats te deel, want jy het begin om die goeders in te plak, en dan kort jy ons nou van dit, en as jou maat een van lei, dan ruil jy om vir iets anders, en val hy een wat so groot is, wat die skelette het van die mens en alles, hy is baie kostbaar, jy kon sommer klomp gedeel het, en ek onthou, ek en my broer het begin, en as ek 5 cent gehad het, dan kon ek CNA toe gaan en ek kon een pakkie koop. En partij keer het jy dan nou dubbels, en dan is jy nou nie so happy nie, so gelukkig nie, want jy het mos al daarvan gehad. Maar net die opgewonnenheid van, ek is besig om my boek vol te maak, en die geheimenis van die wereld, van voels, en van die mense lichaam, en dieren en alles, het werkelijk een wereld vir mens oopgemaak. En ek dink ons is allemaal nog steeds opgewonden daaroor. Ons het vanoggend gesing, dit is my nie toevallig nie, He made the stars to shine, He made the rolling sea, He made me and you, hy die groot heelal, het hy alles gemaak. So daar is een mysterie en een wonderlijke iets van God, wat ons nog steeds bezig is om te ontdek, en dit is so wonderlik. Dit is my altyd fascinerend, as die ruimtetuie opstuur, en hulle stuur die foto's terug om net te sien hoe die hele al is, en plekke en sterre en hemellichame waarvan ons so min weet, en waarin ons so bietjie begin krap en van die inligting wat ons kry. En hierdie groot God hou dit alles in sy hand. En nou kom Paulus en hy sê, hierdie geheimenis is geopenbaar in Jesus Christus. Dit was verskuil in die ou dae, in die Ou Testament, alhoewel ons al sekere dinge begin sien het, stelselmatig begin openbaar, maar dit was eintlik 'n geheimenis. En in Christus is God se plan geopenbaar. En hierdie geheimenis kan ons verskillende terme sê, maar onder andere word het gesê, dis 'n skat. Dis 'n skat, en Jesus vertel die story op 'n stadium, hy sê, dis soos iemand wat 'n stuk grond, of hy ontdek 'n skat, en hy sê, maar ten einde toegang te hê tot daardie skat, gaan ek daardie grond koop, want ek wil daardie skat hê. En soos ons hier so sit vanoggend, het ons Jesus Christus as die skat in ons lewe ontdek. Dis hoekom ons hier sit. En ons wil nog graag meer leer van hierdie erfenis, hierdie geheimenis wat hy vir ons gebring het, sodat ons ook kan groei daardeur. Nou ek gaan net nog iets uithaal. Excuse, ek moes eindelijk my hulp gebruik het om hierdie van hierdie goeders vir my uit te pak. En nou sê hy, daar is eindelijk een skat, binnen in hierdie skat, skatkis, is een geheimenis. En ons wil ons graag hierdie ding moet opgesluit word, want hier is ons nou een paar dinge wat ons graag wil sien. En nou kom Paulus en hy sê, dat Jesus is die sleutel wat hierdie skat oopsluit. Hoor jy mooi, om die wereld te verstaan, om onsself te verstaan, om die gemeente te verstaan, is om Jesus te ken. En die sleutel om het alles op te sluit is Jesus. En daarom het ek en jy die voorreg, as ons Jesus in ons lewe het, dan verstaan ons ook hierdie wêreld. Verstaan ons dan beter. En daarom kom Jesus dan nou ook, en hy sluit dit dan oop vir ons. Nou hierdie skat, Paulus kom en dan bid hy spesifiek, en dit sluit nogal aan by wat ek laasweek vir julle gesê het, hy wil hê, hy bid dat ons kennis sal hê, en kennis nie net ter wille van kennis nie, maar kennis wat wysheid bring, en insig, so dat ek 'n goeie besluit kan maak, hy sê vrugte dra deur goeie werke, deur die krag van die Heilige Gees, en dan praat hy ook van geduldige volharding, en dis maar alles dinge, so dat ek en jy op die einde van die dag beter kan groei. Nou hierdie skat, as ek het miskien nou hier kan oopmaak, en te kan probeer verduidelik aan die volgende, as ek natuurlijk nou kan kry, wat ek nou op soek is, ek vraag nou om verskoning, een van my skatte, ek weet nie of iemand in my skatkis ingebreek het nie, wacht hier so sê, nee, hier sê, ek moes net mooi kyk. Ek het laatst ook vir julle gesê van uranium, wat geweldig krachtig is, as hy verryk is, en suiwer uranium kan geweldig krag gee vir sentrales, sodat jy krag kan opwek, sodat ons nie load shedding het, soos wat ons nou weer gister sekere dele mee gemaak het nie. En hierdie skat wat ek in jou ontdek het, en Paulus praat daarvan, is ons geloof. En net om te herhaal wat ek laasweek gesê het, ons geloof is die mees kosbare in die lewe. Ek wil het bewaar, ek wil het skoon hê, ek wil het suiwer hou, ek wil het oppas, want dis die sentrum in die kern van my lewe. En hierdie skat is omdat ek Jesus Christus ontmoet het in my lewe. Hy sê die volgende in terme van ons posisie van Jesus. Kolossense 1 vers 15. Die Seun is die beeld van God. Van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam, van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon. En dan hoofstuk 2 vers 10, hy is die hoof van elke mag en geslag, gesag. Die posisie van Jesus. Wat is Jesus? Want ons sê Jesus is die kern. Uit hom is alles in die skepping gemaak. Wat sê Paulus? Toe God alles gemaak het, was Jesus daar. Hy was nie eers later nie. En deur hom is alles gemaak. Die sterre, ek en jy, en die diere, ja, selfs alle gesag, is deur hom gemaak. Maar hy sê ook, hy is die hoof van die kerk. En hoewel ons bepaalde ambte het en alles in hierdie kerk is, Jesus die hoof van die kerk en hy bind ons ook saam en ek sal later iets meer daaroor sê. Maar hy is ook hoof oor alle gesag en mag. Met ander woorde, die spesiale posisie, die plek wat Jesus in ons lewe en in die lewe van die kerk inneem. Hy is die sentrum. Hy is die sentrum. Bestaan met die mens ons gedink, die aarde is in die sentrum van alles, en alles draai om tot hulle besef het, maar die son is in die middel van ons sonnestelsel, en al die planete draai om dit alles. Jesus is die kern van ons wêreld. En uit hom kom alles, en die Bybel sê, uiteindelik sal alles ook terugkeer na hom toe. Daarom sê die Bybel ook, elke knie sal buig en elke tong sal bely, dat Jesus die Here is. Die posisie van Jesus. Maar Jesus het gekom met 'n bepaalde taak om my en jou te versoen met God. Hy sê in Kolossense 1 vers 20 en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Daarom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Ook julle was voorheen ver van God af en vyandig gesind teer hom, soos blyk uit die sondige lewenswyse. Maar nou het hy ook julle met homself versoen, deurdat sy seun as mens gesterf het om julle te heilig, sonder smet en onberispelik voor hom te stel. Hy het die skuld bewys met sy eise teen ons tot niet gemaak, en deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggemaak. Jy sien, ek en jy het vanweë sonde weggedwaal van God, van God wat die kern is. En die rede was, en dis 'n preek vir alle keer, is basies, daar's drie redes. Die eerste is ons eie ek, van nature sondiges wat wil wegdwaal. Soos die verlore seun, wat sê, ek wil nie meer met my pa bly nie, ek wil die wêreld gaan verken, so daar's iets in ons wat rebels is. Maar daar's 'n tweede rede, die wêreld. Die wêreld om ons kom en hy sê dinge op 'n manier en ons val baie keer daarvan, ons begin leuns te glo en ons raak wêreldgesind en dit vat ons weg van God af. Want dan staan ook 'n duiwel. Die duiwel wat kom met planne en sy doel is Johannes 10 vers 10 om te steel en te slag en uit te rooi en vernietig. En hy verniel mense. Hy verniel mense. Baie van ons wat daar hier sit vanoggend kan getuig, het sy onsself, mense wat ons ken, wat verniel is, wat mislei is deur die duiwel, totdat Jesus in ons lewe ingekom het. En daarom was Jesus se werk nodig. Nou kom Paulus en hy sê, hy het alles, alle gesag, die hele skepping en die mens, het hy met God versoen. Ons is met hom versoen. Jy sien, voor dit was ons blind gewees. Ons het rondgetas, maar hy het die lig vir ons gebring. En daarom kom Johannes en hy sê ook vir ons, die lig wat aan die kom was, het die lig vir die wêreld gebring. Hy het vir ons die pad kom aanwys. Ons was besmet, ons was vuil en hy het ons kom was en hy het vir ons die rigting gegee en hy gee ook vandag vir ons die rigting in ons lewe. Ons word skoon voor die Vader gestel. Nou ek kan maar net dink, daar's baie beelde wat ons kan gebruik, maar een van dit is, ons hart het verander. Ons ken ons die uitdrukking, ek het my hart vir Jesus gegee. My hart, hoe ek dink, hoe ek praat, wat die kern is my lewe het ek oorgegee aan hom. Onthou jy nog die dag in jou lewe, jy was daar klein gewees, hierdie week of vrydag aan praat ek met 'n vrou, wat sê, iemand het na toe gekom, die kind was 5 jaar oud, het sy haar lewe vir die Here gegee. En tot vandag toe nog, dis 'n volwasse vrou, wat in die bediening is, wat self kinders het, sy hulle van vra, wanneer het sy haar lewe vir die Here gegee, en sy sê toe, ek 5 jaar oud was. So moet nooit onderskat wat God kan doen in 'n kind se lewe nie. Hulle kan verstaan. Hulle het miskien nie die intellektuele volwassenheid van ons nie, maar God se gees wat in hulle harte kan werk. Om dit te kan snap en dit kan verstaan. En hoe jonger, hoe beter. Om met God te versoen, om my hart vir die Here te gee. Ek word skoon voor die Vader gestel. En dieselfde beeld gebruik die Hebreërs skrywer van, ek was vuil, ek was skaam gewees. Ek wou nie eers in God se teenwoordigheid inkom nie. Maar Jesus wat kom en hy was my, hy red my, hy verander my. En hy vat my na die Vader toe. En hy sê vir die Vader, Vader, omdat jy my gestuur het, deur my werk, hier's die gevolge, die resultaat van die liefde vir die mense. Ek het baie keer, dan praat ek met ouens, en dan wil ek die mense na die Here toe lei, dan sê ouens my altyd, weet jy, ek wil net eers my lewe verander, voor ek na God toe kom. Dan probeer ek vir hulle sê, jy kan jouself nie verander nie. Wat kan jy doen? Jou beste pogings, jy kan nie. Kom soos jy is, en laat God jou verander. Laat hy jou gees verander, laat hy jou gedagtes verander, laat hy jou was. Bely jou sondes, hy sê jou vergewe, hy sal jou was, en hy sal jou skoon maak. En dan kom Paulus en hy sê, die skuldbrief het hy teen die kruis vasgespijker. Nou, ek het 'n dingetjie hier in my hand. Lyk het bietjie bekend. Ish. Nou het ook 'n story. Jy sê nee, so jy weet nou glad nie waarvan ek praat nie. Dis 'n ding wat bietjie seer maak. Dit sê dat iets gebeur wat jou skuldig maak. Wat jou in die moeilikheid laat beland het. En almal van ons het skuld. Die Bybel sê in Romeine 3, hy sê ons het almal gesondig. Ons is almal skuldig. En daarom het ons iets van God se heerlikheid in ons lewe verloor. Dit help nie ons probeer onsself regverdig of verontskuldig en rationaliseer in alle redes nie. Ons moet net erken. Dit is my altyd so swaar dat mense sal hulle hande stompies afbeklei. Maar hulle sal nie wil jammer sê nie. Hulle sal nie wil erken nie. Daarom sê Jakobus, hy sê God gee genade aan die nederige, maar hy weerstaan die hoogmoedige. God kan niks doen met iemand wat hoogmoedig is of selfregverdig is nie. Iemand wat sê ek het God nie nodig nie. Ek kan myself red. Ek het genoeg geld. Ek het 'n hoë posisie. Ek het God nie nodig nie. Selfs God kan nie so iemand help nie. Maar iemand wat in nederigheid na God toe kom, wat sê, Here, ek besef, ek kan myself nie red nie, God kan hom help. Iemand wat herken, ja, selfs ek, is skuldig. En wat sê die Bybel in Kolossense? Hy sê, hy het daardie skuldbrief teen die kruis vasgespijker. En dit is belangrik om dit te verstaan, want jy sien, ons voel nog baie keer self skuldig, ons wil ons self nie vergewe nie. Of ander mense kla ons nog aan om te sê, onthou jy toe jy ABC gedoen het, toe jy so oud was, en jy hoor dit, en jy voel skuldig, en jy voel dan, ek is nie waardig, om by die kruis te kom nie. En dan wil jy maar weghardloop, of jy dink is nie vir jou nie. En selfs die duivel, word gesê, hy is die aanklaer kom, en hy lees die aanklagbrief teen ons. Dis iets wat ek nie verstaan nie, die duivel bring die sonde, maar hy is ook die een wat ons aankla. Maar Jesus sê nee, elke keer as iemand hierdie skuldbrief wil lees, dan sê Jesus, jy verstaan nie, en my kind, maak het vas in jou hart, ek het daarvoor gesterf. As dit bely is, is dit verby, dan dink selfs ek nie daaraan nie, wie is jy om daaraan te dink? En met respect sê Jesus dan, die duivel is klaar oorwin. Ek hoef nie met hom te praat nie. Die uitspraak is klaar gelewer. Dis finaal. Daar's nie meer 'n debat nie, want jy sien die regter, as hy gesê het, kan die aanklaer kom en die prokureur, die regter se woord is finaal. En as God jou vrygespreek is, jy sy kind, is dit verby. As dit verby, as dit bely is dit verby. As jou hart vir jy Here gegee is by die kruis, maak nie saak wie sê wat nie, God het die laaste sê en jy bly by die kruis. Ek het hierdie rooi doek gesien vanoggend, toe dog ek, as ek kom gaan sien, of miskien moet ek hom gebruik, so die bloed van Jesus, wat oor hierdie sonde, dit bedek het, hy het ons gewas, en hy het ons vrygespreek, die skuldbrief teen die kruis. Wat is my en jou se verhouding nou vorentoe? Ons weer is die begin. Wat is nou die pad vorentoe? Kolossense 2 vers 6, aangesien julle dan Christus Jesus as julle aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, en hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof, soos julle geleer is en met dankbaarheid vervul. Verbonde beteken vas. Laas week iets gesê van Andrew Murray, en in sy boek kom het so, om in die gemeenskap met die Here te leef. En ek weet, ons voel nie altyd so nie, al gebeur ding in ons lewe, partykeer voel ons nie waardig, en ons voel bietjie ver van die Here, maar met die bewustheid net te sê, Here, ek het U nodig elke dag. Dis die term wat hy gebruik. Gewortel op hom en gebou op hom. Nou, ek het nie 'n plant hierson nie. Hier's 'n plant. As hierdie blom homself nou gaan uittrek van die grond, gaan hy doodgaan. Hy kan nie onafhanklik hier begin rondloop en sê op my eie nie. Hierdie blom kan net blom en blomme dra en vrugte dra en blare hê solank as wat hy gewortel is in hierdie grond. Want deur die grond kry hy sy water en sy energie en sy standvastigheid. En ek en jy, ten einde te staan in hierdie wêreld, moet ons gewortel wees in Jesus Christus, sodat ons kan vrugte dra, en wanneer die storms van hierdie lewe ook sou kom, sal ek en jy kan bly staan. Ons weet 'n gebou, die fondasies, daarom kan hierdie gebou staan. Daarom wanneer mense op sand bou, ons weet dit, het jy 'n probleem, dis belangrik ek en jy goed gewortel sal wees op hom. En dan sê Paulus in Kolossense, hy sê, Jesus, die volheid van die Godheid is in Jesus, want Jesus is God. Hy was van die begin af daar, en hy is God, hy is mens gewees, maar hy is ook God. En die volheid van God is in hom. Maar nou kom Paulus verder en hy sê, julle deel in sy volheid. Beteken nie, ons is God nie, maar ons deel iets van Jesus. Hy sê, daar die selfde volheid, daar die selfde goddelikheid, wat in Jesus is, is ook in julle. Nou vir my, om het nou maar makkelijk, vir my verstaanbaar te probeer uitbeeld, en ek was nie goed met wiskunde op school nie, wie was ook nie goed nie? Wie het ook wiskunde standaardgraad gehad soos ek? Baie dankie, ek is so blij, ek is nie alleen nie. Ek weet, ouens soos Harm was seker wiskunde, goed, ek gaan nou niemand op die spot sit nie, Mama het nou my wiskunde gesin te probeer uitbeeld. Verstaan julle kinders hierdie wiskunde? Nog nie. Hulle is nog nie, maar julle sal dit nog eendag leer. Ek verstaan dit nog nie hoor, so hoop julle gaan dit verstaan. As Jesus A is gelijk aan B. B is die volheid, ons verstaan dit. Jesus het alles, hy was God. Hy was gestuur deur God. A is gelijk aan C, ons het Jesus ons nou aangeneem. So A is gelijk aan C, nie dat ons Jesus is nie, maar ons is sy volgelinge. En hy erfenis wat hy vir ons gegee. Dit beteken, dis eintlik wat Paulus sê, dat B is gelijk aan C, met andere, die volheid is ook in ons. Ek verstaan het nie, maar is wat hy sê, iets van wat Jesus gehad het, is in my en jou. Iets van sy heerlikheid, sy openbaring, sy kennis. Daarom sê Paulus ook, God het dit vir slim mense verberg, maar vir eenvoudige vissermanne gegee, en hulle het die kerk gestig. Dis hulle, as hulle vir mense gebid het, het God hulle genees. Dis hulle, as hulle gepreek het, het mense verstaan, en tot bekering gekom. Hoor jy wat ek vir jou sê? Dis jou erfporsie. Jy's 'n koning, jy's 'n koningin, jy's 'n prins, en jy is een prinses. Die eerste lied wat ons volgend gesê het, I'm a chosen generation, a royal priesthood, to proclaim the things of God. Moet nie Jesus sideline nie, verskoon die Engelse woord, maar daar is nie vir my beter uitdrukking nie. Kolossense 2 vers 8, pas op, dat niemand julle van hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, en wettiese godsdienstige reëls, en nie op Christus nie. Jy sien in Paulus' dag, baie van die mense wat tot bekering gekom het, was Jode, en hulle was so vas, aan soveel van die oud-testamentiese rituele en reëls, en baie van dit is net een skadu van Christus, en als wonderlike deel in die oud-testament, maar Jesus het kom verander, en daarom byvoorbeeld was offers nie meer nodig nie. Ons het mense geken in een dorp waar ons gebleid, wat die mense was so lief vir die Here, en vir al die vrou, sy was uitverkoop, en ons was al weg uit die dorp uit, toe hoor ons eendag, maar sy is nou so betrokke en vas aan, vooral van mense wat sê, maar ons moet weer al die Joodse oud-testamentiese voorskrifte doen. En sy het al die dinge, soos wat in die oud-testament is, begin te doen, want in haar strewe om dieper met die Here te kom, het sy die fokus van Christus afgevat. En het dit haar fokus begin raak. En sy het miskien nie agtergekom nie. Jy sien, Jesus moet altyd die sentrum wees. Ja, daar gaan altyd dinge wees hier en daar waar ons daar kan verskil. Maar as my fokus van Jesus af wegdraai, dan mis ek dit. En daar was mense in Paulus' dag daar. Daarom sê hy, as ouens wat soveel bohaai begin maak het oor engele, en as openbaring en alles, en ons ken ons die beskermengel of guardian angel waarvan hulle praat, en selfs in sekere kerke, en ek moet voorsigtig wat ek sê, maar hulle maak soveel van heiliges en saints, dat het nie meer oor Jesus gaan nie. Ek en jy is ook een saint, met respect, maar ons is geredde, verloste saints. Niemand kan roem en sê, ek is nou een saint nie. Daar is een wat heilig is, en dis Jesus. Ons ander is begenadigdes, wat die skat ontdek het en vir God leef, en ons het nie posities nie. Ons is allemaal verloste sondaars, onder die bloed van Jesus. Daarom sê Paulus, as ek roem ek in my swakhede. Nie die goed wat ek dink ek mense kan beïndruk nie, in my swakhede. Want hy besef, wat ek is, is deur God se genade. En mag ek weer sê, enige leerstelling, of het 'n ideologie is, of 'n filosofie, wat my kan wegvat van Jesus, en daar's baie in hierdie wêreld. Ek wil jou aanmoedig vanoggend, sê vir jouself, Jesus is die sentrum. As die lied wat sê, Jesus be the center of it all, Jesus in die sentrum van alles, van my lewe. Hy is die begin en die einde. Wat behels dit om vir Jesus te lewe? Ek strewe na die dinge daarbo. Ek maak dood dit wat deel is. Ek dink ek het hierdie by my skoonpa gekry. Wat staan dit? Ek dink is Portugees, perigo minas of is Spaans, danger minds. En ons weet ons, daar is dinge in die wereld, daar is myne. Jy gaan trap, gaan hy ontplof, jy gaan seer kry, jy kan 'n ledemaat verloor, jy kan selfs doodgaan. Paulus noem dit, hy het 'n lys, ek wil nie daar praat nie. Ek en jy maak dit dood in ons lewe. Ons maak dit dus nie deel van ons lewe nie. Paulus kom in Romeine 12, dan sê hy, gee jouself as 'n lewende offer. En wanneer hy daarvan praat, ons weet ons, wanneer jy in die Ou Testament, wanneer hulle iets geslag het, was daar 'n altaar. En dan was die offer doodgemaak, die dier. Maar ek en jy is lewendig. En Rick Warren verduidelik het mooi, omdat ons 'n lewendige offer is, kan ek afkruip van die altaar. Verstaan jy dit? Daar was dalk 'n dag in my lewe, ek het myself geoffer vir die Here. Maar dan eendag sê ek, weet jy wat, ek wonder of ek nog wil sterf vir Jesus. Dan kruip ek af. Met ander woorde, gee jouself op 'n voortdurende basis vir God, sterf, sodat Jesus in jou lewe kan leef. Vernuwe na die beeld van Skepper, ja, ek is gered, maar natuurlik groei ek. Natuurlik kan ek vernuwe. Natuurlik kan hierdie goud blinker word. Natuurlik kan ek meer en meer vernuwe na die beeld van Christus. Noem het discipelskap, noem het heiligmaking, wat ook al, dis 'n aanhoudende proses wat sal aanhou tot die dag wat Jesus kom, of tot die dag as ons ons asem uitblaas. En dan ja, Christus is alles in almal. 'N Laaste ding, ons verhoudings met mekaar, mekaar te kan vergewe, liefde wees vir mekaar, vrede as ek 'n besluit neem, baie keer as ek onrustig 'n besluit neem, as ek vrede in my hart het, dan weet ek het kom van God. En ja, hy sê, sing en getuig, ons het volgend gesing en ons getuig Godse woord gehoor. Ek weet om mekaar te kan vergewe. Ek weet van julle, het dalk nog iets in julle harte teen my oor laas week. Ek wil vir julle baie dankie sê, dat baie van julle, deur julle kleredrag identifiseer het met my span vanoggend. Baie dankie. Ek het dit nie verwag nie, uit my hart uit sê ek dankie daarvoor. Ek kon voor die tyd het ek gewonder, wat is hierdie rooi, is die ding met nagmaal of wat, toe John vir my gesê, wat beteken, is eintlik wonderlik die gedagte achter dit. Dis hoekom ek my vrou blauw aangetrek het, om ook vir julle te wys, ons is lief vir julle. Vinnig afsluiting, drie mense in hierdie gemeente. Die eerste is Epafras. Nou, interessant, Paulus het nie hy gemeente begin in Kolossense nie. Was Epafras, 'n man vol van die Here. En die Bybel sê nie net 'n Epafras nie, van die nader dorpies, miskien Kalinin, Bronkhorstspruit, ek weet nie wat, ek weet nie van die, waar ek naby is nie. Het hy begin, hy was die, ek wil sê hy was die pilaar gewees, Jesus was die fondasie, maar hy was een van die eisters gewees. En ons weet nie van hom nie, maar Paulus sê vir hom dankie. So vir man en vrouwe wat Epafrasse hierso is, waar ek vandag nie meer leef nie, waar ek vandag hier sit, ek wil vir julle dankie sê. Maar dan sal tweede persoon, Onesimus. Nou as jy die volle story van Onesimus wil hoor, gaan lees gerus die boek Filemon, of Filemon soos party mense sê. Hy was een wegloop slaaf gewees, wat in die tronk beland het. En in die tronk, hierdie rebelse ou, en ek kan verstaan, hy is een slaaf, en hy wil wegkom van sy lewe. Raai wie saam met hom in die tronk? Paulus. In die tronk, praat Paulus met hom, lei Paulus om na die Here toe. En toe skryf Paulus 'n brief na sy eienaar toe, want ek bedoel, hy sou nou in die moeilikheid kom, hy's gevang, en die verhouding tussen hom en sy eienaar. En nou skryf Paulus 'n brief vir Filemon. Net vir hom sê, weet jy wat, hierdie ou is nie meer dieselfde nie. Hy het tot bekering gekom. En na alles, dan kom Paulus uit en sê ek vir hom, onthou, jy het ook tot bekering gekom onder my bediening. So moenie vergeet dat het ook Godse genade was, dat jy tot bekering gekom het nie. Onesimus, op hierdie stadium in die gemeente, was hy een van die ouderlinge. Een van die pilare, een van die ouens wat rondgegaan het en die briewe afgelever het. Van 'n weggeloop slaaf, rebelse persoon, tot iemand wat uitgestaan het, soveel so dat Paulus in meer as een brief melding maak van Onesimus. Maak nie saak wat jou storie waarvandaan of jy kom en wat jou verhaal is nie en wat ook met jou gebeur het, ten regte of ten onregte, wat mense daar kan jou gedoen het nie. God kan jou verander en hy kan jou bestemming verander. En dan Markus, die laaste een. Markus wat op 'n stadium saam met Paulus beweeg het in Barnabas en dit was nie altyd maklik om te bedien nie en daar was baie oppositie en op 'n stadium toe sê Markus, nee, ek sien nie meer kans nie. Toe gaan hy terug. En toe Paulus op 'n volgende keer gaan, toe wil Barnabas vir Markus saamvat, want as sy neef, toe sê Paulus net, daar is nie manier nie, ek werk nie saam met 'n ou wat nie die werk kan klaarmaak nie. En Paulus was 'n dominante type persoonlikheid, jy wat sy oom teleurgestel het. Toe sê Barnabas, maar kom ons gee hom weer 'n kans. Sê Paulus, daar is nie manier nie, toe vat hy ons vir ek dink, Timoteus. En toe het Barnabas en Markus gegaan, en Paulus en Timoteus. Maar later, dan sê Paulus weer, weet jy wat, ek was eintlik verkeerd. En God het dit nou gebruik, dat toe nou eintlik twee groepe was. En hy maak melding van Markus. Markus het een keer tou opgegooi. Hy het een keer die mense teleurgestel. En maar hy het geleer daaruit. En hy het sterker geword, hy het gegroei daardeur. Miskien sit jy hier so vanoggend, jy sê, ek het ook op 'n tydjie dalk tou opgegooi, of jy wil dalk iemand kwalik neem wat jy voel jou teleurgestel het. Kom ons gee mekaar kans. Kom ons wees genadig met mekaar. Hy het een van die sterk ouens geword, ook in die gemeente. En dis maar drie, daar's vrouens wat genoem word, daar's ander mense, daar's Lukas, daar's 'n dokter, daar's 'n klomp mense wat daardie gemeente suksesvol gemaak het. Miskien ken jy iemand van hulle, miskien identifiseer jy met een of twee van hulle. Maar die kern is, Jesus is die sentrum, dis die skat. Dis die skat wat ek en jy het, wat ons oppas, omdat die geheimenis geopenbaar is in my en jou se lewe. Kom ons bid saam. Here, ons verstaan nie alles nie, maar in hierdie groot skepping sê u woord, was Jesus daar. En dat alles wat gemaak is, is deur hom gemaak. En alhoewel 'n groot deel van hierdie skepping, soos Paulus ook sê in Romeine 8, ook aan die sondigheid uitgelewer is, as ons dink aan dinge soos aardverwarming of besoedeling en oorloë en mense wat hulle mag misbruik, dit kom van God af. God sal uiteindelik alles verenig aan hom. Elke knie sal buig. Maar in Jesus het daar versoening gekom, het daar verandering gekom. Beginnende by ons. 'N gemeente wat bestaan uit 'n klomp mense wie se lewe verander het. Wat op die einde van die dag ook 'n wêreld, 'n gemeenskap, 'n dorp soos Ruiten beïnvloed. Sout is en lig. Want ons was ook daar. In liefde. En die kerk wat 'n spesiale posisie kry, want God het hulle ook geroep daarvoor. En ons kan in vrede met mekaar lewe, ons kan mekaar vergewe. Ons kan die evangelie verder, kan ons uitdra. Mag u net die sentrum van ons lewe wees. Mag ons die dinge doodmaak. Mag ons glad nie terugkeer of terugkyk nie. Want is 'n lewe wat ons weet die dood bring. Maar Jesus bring lewe en lewe in oorvloed. Mag dit wees soos hy lied sê, Jesus be the center of it all. Ons eer die naam daarvoor. Terwyl ons ook nou Here aan die tafel gaan sit, wat regtig die die symbool is van wat ons glo en wat God in ons lewe gedoen het. Mag dit ook ons harte versterk en ons ook soos gemeente nader aan U en nader aan mekaar bring. Ons prys U naam. Amen.